Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 10 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya hii leo, kiongozi wa NASA Raila Odinga ajitoa uchaguzi wa marudio nchini Kenya. Je, Rais Uhuru Kenyatta anasemaje?
Sisi tuwasema, sisi tuko tayari, awe hapo asiwe. Jana alituambia ni ya kwamba ni haki yake ya demokrasia not to participate. We tell him also it is the people's right to participate in an election to choose their leader.
Na katika habari nyingine, shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch limesema wanajeshi wa Rwanda wamekuwa wakiwatesa wafungwa mara kwa mara.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, ni kama mlivyosikia kwenye vidokezo vyetu kwamba kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amejiondoa katika uchaguzi wa rais wa marudio. Baada ya kutafakari msimamo wetu kuhusiana na uchaguzi ujao, tumeangalia maslahi ya watu wa Kenya, eneo na dunia kwa jumla. Tunaamini kwamba itakuwa ni vizuri sana kama chama chetu kitamuondoa mgombea wa urais katika uchaguzi wa Oktoba 26, ameeleza kwenye mkutano na wanahabari leo Jumanne. Mahakama ya juu awali ilifuta matokeo ya upigaji kura wa Agosti 8 ambapo rais aliyekuwepo madarakani Uhuru Kenyatta alishinda kutokana na matatizo yaliyojitokeza kwa upande wa tume ya uchaguzi na mipaka. Odinga amerejea tena kusema kwamba atasusia uchaguzi ujao kama tume haitabadilisha maafisa wa tume ambao wanalaumiwa kwa matatizo yaliyotokea wakati wa uchaguzi. Wafanyakazi wawili wa chuo cha ufundi wameuawa hii leo baada ya msafara wao kuvamiwa na watu wasiojulikana kwenye barabara katika kaunti ya Kwale iliyo katika pwani ya Kenya. Mkuu wa polisi katika eneo hilo Larry Kieng amesema kwamba kundi la wanafunzi na wafanyakazi wa chuo cha Technical University of Mombasa walikuwa wakisafirishwa kutoka kwenye makazi yao kuelekea chuoni, ambapo watu wenye bunduki walitokea vichakani na kuanza kuwashambulia. Dereva wa moja wa magari hayo pamoja na maafisa wawili wa polisi ambao walikuwa wakiusindikiza msafara huo wamejeruhiwa kwenye shambulio hilo. Ingawa washambuliaji hao hawajatambuliwa, Kieng amesema wanashuku kwamba wanamgambo wa kundi la Al-Shabab ndio wametekeleza kitendo hicho, ambao wamekuwa wakitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo la pwani ya Kenya. Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch lenye makao yake mjini New York hapa Marekani limesema kwamba wanajeshi nchini Rwanda wamekuwa wakiwatesa wafungwa mara kwa mara, kuwapiga, kuwashtua kwa nguvu za umeme na kuwalazimisha kukiri makosa. Ripoti ya kurasa 91 iliyotolewa leo Jumanne inaeleza kwamba visa 104 vya watu waliozuiliwa kinyume cha sheria katika kambi za jeshi kati ya mwaka 2010 na 2016 vimethibitishwa. Wengi waliokamatwa walishukiwa kuwa wanachama au waliofanya kazi na kundi lililojihami la Wahutu liitwalo Democratic Forces for Liberation of Rwanda lenye makao yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wanachama wanashukiwa kwamba walihusika katika mauaji ya halaiki ya mwaka wa 1994 katika nchi hiyo ya Rwanda. Human Rights Watch imesema kwamba idadi ya waathiriwa huenda ikaongezeka kuliko orodha walioitoa hii leo. Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza kwamba atamshinda Kunradhi. Na rais wa Marekani Donald Trump amependekeza kwamba atamshinda waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson katika kipimo cha kiwango cha akili baada ya ripoti kusema kwamba mwanadiplomasia huyo wa juu amemuita rais mpumbavu. Nadhani ni habari za uongo, yani fake news, lakini kama kasema hivyo, nadhani tukilinganisha viwango vyetu vya akili, nawaambia mtajua nani atashinda, Trump amesema katika mahojiano na jarida la Forbes ambalo limechapishwa hii leo Jumanne. Ripoti za karibuni zimesema kwamba Tillerson alisema hayo akielezea akili za Trump katika mkutano huko Pentagon miezi michache iliyopita. Katika siku za karibuni, Tillerson ameelezea nia yake ya dhati kwa Trump, lakini hakukanusha kwamba alitoa maoni hayo. Tillerson amejiweka kando na baadhi ya taarifa za Trump za sera za mambo ya nje, hasa msimamo mkali wa rais dhidi ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari pia uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo chini ya kipindi cha siku 15 kabla ya kuendelea uchaguzi wa marudio nchini humo, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametangaza kujiondoa katika kura hiyo. Odinga amesisitiza kwamba japokuwa masharti aliyokabidhi tume ya uchaguzi hayajapingwa na tume yenyewe na chama tawala, ni ishara kuwa hakuna wazi katika maandalizi ya uchaguzi huo. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Kwa kipindi cha siku nyingi sasa, Raila Odinga amekuwa akijitenga na kuendesha kampeni kwa rai wananchi kumpigia kura katika kinyang'anyiro cha urais, hii kwa wengi kionekana kuwa ishara tosha kuwa kiongozi huyo wa upinzani na hasimu mkuu wa kisiasa wa Rais Uhuru Kenyatta huenda anapanga kujiondoa. Na leo ishara hizo zimebainika waziwazi, na huku akiweka wazi uamuzi wa kujiondoa, Odinga anasema kuwa IEBC imekuwa kizingiti kikuu dhidi ya maandalizi ya uchaguzi huru.
Have a deliberating on our position in respect of the upcoming election.
Baada ya kushauriana kuhusu msimamo wetu kuhusu kura ijayo, pia kwa kuzingatia maslahi ya wananchi wa Kenya, ukanda na dunia nzima, tunaamini kuwa ni bora zaidi kwa muungano wa NASA kujiondoa katika kura zijazo. Katika kikao na wanahabari hapa jijini Nairobi leo, Bwana Odinga na vinara wenzake wa muungano huo, kando na kusisitiza kuwa tayari wamemwandikia barua rasmi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati kuhusu uamuzi huo, wanakiri kuwa muda wao umepotezwa na tume ya uchaguzi katika mikutano ambayo haikuwa na lengo lolote.
You've come to the conclusion that there is no intention on the part of the IEBC to undertake any changes to its operations and
personnel. Tumeafikia kauli kuwa IEBC haina nia ya kufanya mabadiliko muhimu katika maandalizi yake ya uchaguzi kufuatia kubatilishwa kwa uchaguzi uliopita. Ishara zote zinaonyesha kuwa uchaguzi ulioratibiwa kufanyika Oktoba 26 utakuwa mbaya zaidi. Hatua hii ya Odinga inajiri tu saa chache baada ya bunge la kitaifa nchini Kenya kupokea ripoti ya mawasilisho ya umma kuhusu mswada unaopania kufanyia mageuzi sheria za uchaguzi. Na punde tu baada ya kupokea taarifa kuwa Bwana Odinga amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais, Rais Uhuru Kenyatta alionekana kugadhabishwa.
Sisi tuwasema, sisi tuko tayari, awe hapo asiwe.
Na naibu rais William Ruto naye pia akiligusia hilo.
Tuko tayari vile vile kama IEBC watasema, kwa sababu hakuna candidate mwingine ambaye alibakia, Uhuru Kenyatta atangazwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo pia tuko tayari.
Baraza Nyukuri, mchambuzi wa masuala ya sheria na siasa za Kenya, anasisitiza kuwa hatua ya Bwana Odinga kujiondoa katika uchaguzi huo wa marudio utalemaza juhudi za IEBC.
Kulingana na vile matokeo ambayo Bwana Odinga na vinara wengine wa NASA wamesema, inamaanisha hakuna uchaguzi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2017. Hii inamaanisha kwamba lazima sasa IEBC au tume nyingine ambayo itakuweko ijiandae upya kufanya fresh nominations kulingana na kipengele cha 138.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. baada ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kutangaza kwamba hatashiriki katika marudio ya uchaguzi wa tarehe 26 mwezi huu. Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba yeye na chama chake cha Jubilee wataendelea na kampeni. Hebu tusikie alivyosema.
Nasikia sasa umesema umewithdraw. Baada ya kututeleka, kutupeleka, kutupeleka zaidi ya shilingi bilioni 12 ambazo zinatumika atitufanye uchaguzi, pesa ambazo tungejenga barabara nazo, pesa ambaye tungejenga wa hospitali ya wananchi, pesa ambaye tungefanya mzima hii naye, sasa ndio inatumika kwa uchaguzi ambaye yeye aliitisha na sasa asema hataki. Kuna haki hapo jameni? Sisi tuko tayari, awe hapo asiwe. Jana alituambia ni ya kwamba ni haki yake ya demokrasia. It is his democratic right not to participate, sindio? We tell him also it is the people's right to participate.
Ni haki yake ya kidemokrasia kutoshiriki. Na sisi pia tunamwambia ni haki ya watu kushiriki kumchagua kiongozi wao. Kwa hivyo uwepo usiwepo, tunaendelea na watu walio na uhuru wa kumchagua kiongozi wanayemtaka.
Hakuna pahali katiba imesema ya kwamba lazima Raila Amolo Odinga awe kwa ballot.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na taarifa za hivi punde zinasema kwamba tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC inafanya mkutano wa dharura huko Nairobi kujua ni nini kifanyike baada ya, kama mlivyosikia, mgombea wa NASA kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Katika habari zingine ni kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anatetea uamuzi wa kumkamata mfanyakazi wa ubalozi mdogo wa Marekani kwa shutuma za kuwa ni mpelelezi. Hao wapelelezi wameingiaje katika ubalozi mdogo wa Marekani kama hawajiingizi katika ubalozi? Nani anamweka huko? Erdogan ameuliza akizungumza akiwa pamoja na rais wa Serbia mjini Belgrade. Wiki iliyopita Uturuki ilimkamata Metin Topuz, mfanyakazi wa balozi mdogo wa Marekani ambaye pia ni raia wa Uturuki, na kumshutumu kwamba aliwasiliana mara kwa mara na wanaodaiwa kuwa ni wanachama wa kile ambacho Uturuki inakiona kuwa ni mtandao wa kigaidi. Uturuki imesema pia inamhoji mfanyakazi wa pili katika ubalozi huo. Ukamataji huo umepelekea mivutano kati ya nchi hizo mbili katika siku za hivi karibuni. Umoja wa Mataifa umepiga marufuku meli nne zilizokuwa zinasafirisha binadamu haramu kwenda au kutoka Korea Kaskazini kuingia kwenye bandari yoyote duniani. Hugh Griffiths, afisa mkuu wa kamati ya umoja huo inayoratibu vikwazo mbalimbali dhidi ya utawala uliojitenga wa Kim Jong Un, alitangaza marufuku hiyo jana Jumatatu wakati wa kikao na waandishi wa habari mjini New York hapa Marekani. Griffiths alisema marufuku hiyo ilianza kutekelezwa Alhamisi wiki iliyopita.
Matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, wakati huo kutokana na hatua mpya ya kisiasa huko nchini Kenya, mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na wakili Ajina Yuang na kwanza akamuuliza kisheria kwake anavyoona uamuzi huo una maana gani.
Inamaanisha kwamba uchaguzi hauwezi kuendelea sasa kulingana na ile uamuzi wa mwaka 2013 iliyofanywa na mahakama ya kilele hapo nchini Kenya, ambayo ilisema kwamba kama wagombea wawili tu wanakuwa nominated na mmoja wao ajiondoe akufe, basi uchaguzi haitakuwepo mpaka iandaliwe uchaguzi mpya. Huenda baada ya tarehe mosi mwezi wa 10 na moja ambapo ndio siku ya mwisho kutokana na ile amri ya koti ya Kilele ilitoa kwamba uchaguzi ufanywe kati ya siku ilitoa uamuzi na hiyo tarehe siku 60, kwamba hazitakuwa sasa na mtu ambaye kisheria anasimamia nchi kama rais.
Unaposema hakuna mtu ambaye atakuwa anasimamia kama rais baada ya siku hizo 60, hebu tueleze sasa nani kisheria anayetakiwa kuwa ameshikilia nchi wakati huo?
Kisheria anashikilia ibara 134, anashikilia kama rais hivi mpaka uchaguzi ufanyike na aweze kuendelea kushika huo wadhifa, kwa maana sheria haijaeleza hayo.
Sasa hivi una maana kwamba kwa kuwa mgombea mmoja kati ya wale wawili amejiondoa, ina maana kwamba tarehe 26 sasa haina maana tena?
Sasa 26 haitakuwepo uchaguzi kulingana na sheria na uamuzi wa koti ya mwaka 2013, hiyo koti ambayo iliamua kwamba uchaguzi fanye siku 60 kutokea siku iliyotoa uamuzi wake ambayo ilikuwa tarehe mosi mwezi wa sita.
Sababu kubwa ambayo Raila alitoa kuhusiana na kujiondoa kwenye uchaguzi huo ni mabadiliko yanayokusudiwa kufanyika ya uchaguzi katika bunge. Kuna tatizo gani hapa ilhali bunge ina nafasi ya kubadilisha sheria za nchi?
Tatizo ni ya kwamba kuna sheria ambayo inabadilishwa ambayo ilikuwa imekubaliwa kati ya vyama vipande viwili vya siasa katika hapa nchi yetu miezi kadhaa iliyopita, lakini baadaye baada ya uchaguzi huu chama cha Jubilee kimeamua kubadilisha hizo sheria bila kujadiliana au kuwasiliana na pande ya upinzani katika bunge. Hiyo ni moja. Na pili, hiyo sheria inafanya mabadiliko kubwa kwamba inafanya commissioners wote wanakuwa sawa. Hakuna chairman ambaye ana majibu au kazi ambayo imewekelewa kwamba yeye pia atafanya, vile ilivyo sasa katika katiba kwamba mwenyekiti wa tume ndiye atakuwa afisa ambayo anasimamia uchaguzi wa rais. Sasa yote hayo yamesambaratishwa, kwa maana yeyote anaweza sasa kutangaza rais, yeyote anaweza kuapisha rais. Sasa mabadiliko hayo ni makubwa.
Ni wakili Agina Ajwang akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na tukielekea huko Kampala, Uganda, waendesha mashitaka wamerejelea mgomo wao baada ya siku 90 walizoongezea serikali kushughulikia maslahi yao kamilika. Wasimamizi hao wa mashitaka wanataka kuongezwa mishahara na mazingira yao ya kazi kuboreshwa. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo taarifa kamili.
Wasimamizi wa mashtaka wanarejelea mgomo wao baada ya serikali kupitia kwa waziri wa haki na sheria Jenerali Kahindo Tafire kuahidi kwamba wangeongezewa mishahara iwapo wangesitisha mgomo wao mnamo mwezi Julai. Lakini baada ya siku 90 ambazo serikali iliahidi kwamba itatimiza maslahi yao, ahadi haijatimizwa. Mwenyekiti wa muungano wa wasimamizi wa mashtaka nchini Uganda, Baxter Bachivinga, amesisitiza kwamba wanachama wake wataendelea kususia kazi kwa muda usiojulikana hadi serikali itakapotimiza ahadi yake ya kuongezea ya mishahara.
The prosecutor will withdraw their labor until government comes with solutions.
Wasimamizi wa mashtaka hawatafika kazini hadi pale serikali itashughulikia maslahi yao. Tumekuwa tukimkumbusha waziri wa haki na masuala ya sheria kila mara, lakini hatujashughulikiwa. Kwa hivyo tunarejelea mgomo.
As the natural course of events, strike resumes.
Muungano wa watetezi wa haki za wafanyakazi nchini Uganda unaunga mkono mgomo wa wasimamizi wa mashtaka kwa msingi kwamba serikali imekosa ukweli na kutilia maanani maslahi ya wafanyakazi wake. Patrick Tumwine ni kiongozi wa shughuli za muungano wa wafanyakazi nchini Uganda.
And if the government cannot fulfill the demand which they put and agreed, then within their rights to actually go back.
Kama serikali haiwezi kutimiza ahadi, basi ni sawa wasimamizi wa mashtaka warejelee mgomo. Tatizo ni kwamba serikali yetu inaahidi lakini inashindwa kutimiza. Tuna rasilimali za kutosha lakini matumizi yake ni mabaya. Kufuatia mgomo huo, majaji wameahirisha vikao vya mahakama, washukiwa wakirejeshwa korokoroni. Mgomo wa wasimamizi wa mashtaka unaanza huku madaktari nao wakitishia kuanza wao wiki hii, nao wakitaka nyongeza ya mshahara. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka kule Kampala. Msikilizaji, haya matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Naungana nasi kwenye www.voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia tukiwa na mengine mbalimbali. Leo saa 3 usiku kipindi cha Kwa Undani, BMJ Muridhi, tunamulika mambo gani hii leo?
Bila shaka Sunday Shomari, lililo zito hii leo ni siasa za nchini Kenya baada ya rais Uhuru Kenyatta kusema kwamba yeye ataendelea na kampeni zake licha ya Raila Odinga kusema anajiondoa katika kinyang'anyiro hiki, na pia IBC ikijitayarisha, tume ya uchaguzi na mipaka ikijitayarisha kueleza Wakenya ni nini kitafuata baada ya Raila Odinga kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Kwa hivyo tuna mengi tu ambayo tutakuwa tukizungumzia kuhusu siasa za Kenya, ambapo kipindi hile kitaongozwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Basi usikose kuungana nasi ni hapo saa 3 kamili za usiku kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Pia usisahau msikilizaji wetu kwenye Facebook, unaweza kutupata, hali kadhalika matangazo yatakujia moja kwa moja kupitia Facebook VOA Swahili. Mkwaju, usikose kusikia matangazo haya.
Na
hii ni VOA. Katika mfululizo wa makala ya saratani ya matiti wiki hii, leo tunaungana na mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, akitueleza kuhusu jinsi madaktari na waathiriwa wanavyoeleza kuhusiana na ugonjwa huo.
Nchini Kenya, saratani ya matiti ni ya kwanza kati ya aina ya saratani zinazosababisha vifo kwa 23%, ikifuatwa na saratani ya kizazi kwa 20%, na ile ya korodani ikiwa ya 3 kwa 9%. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa kila wanawake 100,000, wanawake 34 wana saratani ya matiti, huku 70-80% wakigunduliwa kuugua ugonjwa huo stage ya 4. Licha ya kuwa wanaume pia huugua saratani ya matiti, 10% ya wanaopatikana na ugonjwa huu ni wanawake. Riaz Kasman ni daktari wa saratani katika hospitali ya Aga Khan, Mombasa. Aeleza sababu zinazochangia wanawake kuwa katika hatari ya kupata saratani ya matiti.
Vile umri ikiongezeka, hatari ya saratani ya matiti pia inaweza kuongezeka. Wale wanawake ambao hawajawahi kupata watoto wako na risk zaidi ya kupata siyo saratani.
Mama Hamida Abubakar Mundhar mwenye umri wa miaka 64 sasa alinusurika kutokana na ugonjwa wa saratani ya matiti miaka 14 iliyopita. Alifanyiwa upasuaji wa matiti yote mawili. Kwao ni maradhi ya familia, kwani dada yake na shangazi yake pia walinusurika kansa ya matiti. Hii ni baada ya kupata maumivu makali ya matiti, maumivu ya mgongo, kichwa na matiti yalikuwa hayashikiki, yani yako sensitive, na licha ya kufika hospitalini ilichukua zaidi ya miezi 3 kwa vipimo kuonesha alikuwa na saratani kwa titi lake la mkono wa kulia. Likiwa kwa stage ya 3 ya kansa, alikatwa titi hilo. Vipi titi la pili lilikatwa?
Baada ya mwaka sasa karudi tena kwa daktari, nikamwambia no, hili bado lanisumbua, mimi sioni uzima wake. So akaniambia sawa, turudi tena kwa vipimo. So tukarudi tena kwa vipimo, akaniambia okay, sasa niko sure nitakutoa hili pia, manake naliona hata mimi halijaendelea vizuri. So tukamaliziana na hilo la pili pia, lakini nashukuru alhamdulillah niko sawa saa hizi, naendelea vizuri, hata sina ubaya wowote.
Saratani ya matiti ni kati ya saratani zinazopona kabisa inapojulikana mapema. Na hapa Daktari Riaz aeleza uwezekano wa kansa ya matiti kupona kulingana na wakati inapogundulika.
Stage ya kwanza, stage ya pili, tukifanya matibabu vile inahitajika kabisa, tunaweza kuiondoa hiyo kansa kabisa kwa mwili. Kwa hivyo ni muhimu kuwa tukiona uvimbe yoyote ama tukishuku kuna saratani yoyote, tujitokezee mapema, kwa sababu ile ya imegunduliwa mapema matokeo ni mazuri sana. Stage ya tatu pia kama kama matibabu ikifanyiwa vizuri, asilimia wengi ya wanawake ama wagonjwa wanaweza kutibika vizuri.
Tiba ya saratani ya matiti hutegemea na aina ya saratani anayougua mgonjwa, kama anavyozidi kueleza Daktari Riaz.
Kuna baadhi ya hizo vipimo ambazo zinaweza kutueleza kama hiyo saratani inaweza kutibika kwa aina ya hormones ama sivyo. Alafu kuna madawa nyingine ambazo tunaziita targeted therapy. Kwa hivyo pia inaweza kutueleza kama madawa kama hayo yanaweza kufaa ama sivyo. Kwa hivyo yule mgonjwa ambayo ako hormone positive, yani tunasema ER na PR receptor positive, matibabu yake ni tofauti kuliko yule ambayo iko negative.
Chemotherapy ni kati ya dawa inayotumika katika kutibu saratani ya aina yoyote mwilini, na kama ilivyo kwa dawa nyinginezo, chemotherapy pia huwa na madhara mwilini. Kwa mama Hamida, dawa hiyo inimsababishia madhara makubwa, ikiwemo kupoza kwa muda pamoja na kuharibika kwa ngozi na hata kucha kung'oka.
Vile ilivyokuwa ni sukasuka sana. Sikumbuki kuwa nala, sikumbuki kuwa naoga, hata sikumbuki. Nashukuru. And then side effects zake zikanifanya vibaya sana. Katoka ngozi yote, kucha zangu zikaanguka, meno yakapasuka, macho yote yakawa vibaya mpaka nikafanywa operation macho yote mawili. Nikapata partial paralysis, nikawa siwezi kushika hata kijiko. So all that ilikuwa tough journey.
Na huku baadhi ya wagonjwa wakipata kupooza upande mmoja wa mwili baada ya kutibiwa kupitia kemo, Daktari Riaz aeleza sababu na namna ya kukabiliana na hali hiyo inapotokea.
Madawa zenyewe sikuwa zinaweza kufanya mtu apate paralysis, ingawa baadhi ya hiyo chemotherapy inaweza kufanya mtu asikie ganzi kwa mikono na miguu, lakini kama anapata chemotherapy vizuri na anaangaliwa vizuri, side effects kama hizo zinaweza kugunduliwa mapema na right action inaweza kuchukuliwa wakati huo, ili isiendelee mbele.
Mama Hamida akiwa miongoni mwa wanawake 16 wanaoeneza hamasa na kusaidia wanaougua saratani ya matiti pwani ya Kenya kupitia kikundi chao cha Breast Cancer Support and Awareness Group, ataja umaskini, ukosefu wa vifaa vya kutambua na kutibu kansa, gharama za juu za matibabu ya saratani na elimu kuhusu kansa kama kunakochangia wanawake wengi kufariki kutokana na maradhi hayo nchini Kenya. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika, makala ya afya.
Namna kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, na kusomeni muktasari wa habari. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amejiondoa katika uchaguzi wa rais wa marudio uliopangwa kufanyika tarehe 26 mwezi huu. Kufuatia hayo, Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni mgombea wa chama cha Jubilee amesema kwamba ataendelea na kampeni zake na kwamba atashiriki katika uchaguzi huo. Baada ya hapo, habari za hivi punde zasema kwamba tume ya uchaguzi na mipaka inaendelea kufanya mkutano na makamishna wake kutathmini mwelekeo watakaofuata kufuatia hatua hiyo ya mgombea wa NASA. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atamshinda waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson katika kipimo cha kiwango cha akili baada ya ripoti kuibuka kwamba mwanadiplomasia huyo amemuita mpumbavu.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, mimi ni Sunday Shumari
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwa heri na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.